Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы, елде бір жаманды тауып, ие бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелігісінің бір емес бізбе. Оған қарағанда мен таза кісі емесім бе деп. Оған Құдай тағала айтып па? Пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Ие білгендер айтып па? Әйтеуір өзіңнен наданшылық асқан, ие жаманшылық артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады тағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдыңда неше ат бар деп сұрар.